ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Сад сүресінің 12-ші, 13-ші және 14-ші аяттарын тәпсірі.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кәззәбәт қабләхум қауму Нухин ва Адун ва Фиръауну зул-аутад. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.
Олардан бұрын Нух, Ғад елі және салтанат иесі Фирғауында жасынға шығарылған еді. Сондай-ақ Самет, Лут және Айке халқы да. Міне осы топтар барлығы елшілерді жасынға шығарғандықтан азап лайық болды. Алдыңғы бағдарламада Меккенің үлкендерінің ислам пайғамбарына уахидің түскенін қабылдағысы келмей, бұл іс үшін өздерін лайығырақ санаған айтылды. Осы аяттар ислам пайғамбарына былай дейді: бұлар сенің шақыруына қарсы шыққан алғашқы топ емес. Алдыңғы пайғамбарлардың барлығы осындай қиындықтармен бетпе-бет келген. Себебі байлық пен билік иелері уахи оларға түсуге лайық деп санағандықтан билік пен байлықтан кенде харақалыққа уахидің түсуін қабылдағысы келмеген. Бірақ олар Құдайдың пайғамбарын көріп, сөзін естіп, шынайылығын түсіне тұра қырсығып немесе өзімшілдікке салынып, я болмаса қызғанып хақты қабылдауға әзір болмаса, Құдайдың оларды осы дүниеде де жазалайтынын білмеді. Нұхтың қауымы суға батып, Ғат қауымы қатты дауылдан өлген болатын. Перғауындықтар да Ніл өзенінің буырқанған толқындарына батып кетті. Кейбір басқа қауымдар да осыған ұқсас тағдырларға ұшырады. Самут қауымы Хазрат Салихты теріске шығарса, Лут қауымы бейбастақтық пен азғындық және тағы да басқа ұят істерге барған. Жайлы ауа райы мен жасыл ағаштарға толы аймақта өмір сүрген Шығайып қазіретке қауымы ақыл кеңесі мен насихаттарына қарсы тұрды. Бірақ соңында сол қауымның барлығы Алланың жазасына ұшырап өлді. Осы аяттардан үйренетініміз. Адамдарға ескерту мен ғибрат болу үшін бұрынғы қауымдардың тарихы мен олардың істерінің соңын зерттеу Құран Кәрім көңіл аударып қуаттаған іс. Адамдардың барлығы Перғауын сияқты мықты билеушілер немесе қарапайым мүмкіндіктері аз адамдардың барлығы Алланың қаһары алдында қауқарсыз. Хақпен жауласып қырсығу пәстік пен өлімнен басқаға жеткізбейді.
Мухаммад ва али Мухаммад.
Сад сүресінің 15-ші және 16-ші аяттары.
وَمَا يَنْظُرُ هَا أُولَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقُ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
Ал енді бұлар да тоқтаусыз бір ғана ащы дауысты күтеді. Олар, Раббымыз, есеп күннен бұрын көресімізді тез көрсет десті. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Мүшріктер мен кәпірлердің қырсықтық пен кеудем соқтыққа салынатындықтары сондай, тіпті тұтқиылдан аспаннан түсіп оларды өлтіретін табысты күтетін сынды. Себебі олар бұрынғы қауымдардың ащы тағдырларын біле тұра жауластық пен қырсықтықтан бас тартпайды. Олардың ислам пайғамбарына қатысты қылықтары да бұрынғы кәпірлердің алдыңғы пайғамбарларға көрсеткен қылықтары сияқты. Сондықтан келген кезде қайта оралатын жол қалдырмайтын, бәрін жойып жіберетін солардың жазасы сияқты жазаны күту керек. Аяттардың жалғасы былай дейді. Мүшріктер Алланың осы дүние мен қияметте әділ сотының орнайтынын теріске шығарады. Сол себепті мазақтап құдайларына біздің есебіміз бен ісіміздің жазасын неғұрлым тез берсін деп айтындар. Неліктен біз өлгенімізді қайта тірілген кезде жазаланғанымызды көруіміз керек. Біз ісіміздің жазасын осы дүниеде көргіміз келеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Бұрынғылардың тағдырлары мен істерінің соңын білетін адамдар құдды Құдай мен оның елшісіне қарсы шығып азаптың келуін күтетіндей, өз аяқтарымен өлімге қарай аяқ басатындай көрінеді. Кәпірлер мен мүшріктердің тәкаппарлықтары мен менмендіктері иманды адамдардың сенімдерін келекетіп, дәлел мен қисын қолданудың орнына оларды тәлкек етуге себеп болады. Тәуба мен тура жолға оралу азап түскенге дейін ғана мүмкін іс, бірақ азап түскеннен кейін тәуба қабылданбайды. Сад сүресінің 17-ші, 18-ші және 19-ші аяттарының тәпсірі.
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة
Олардың айтқандарына сабыр ет, мықты құлымыз Дәуітті есін ал. Өйткені ол өте бойұсынушы. Рас оған тауларды бағындырдық. Олар онымен бірге үңірді, әрі сәскеде Алланы дәріптейтін еді. Оған құсты тобымен бағындырдық. Барлығы Алланы дәріптеуші еді. Қарсыластардың жаман сөздері мен келекесі туралы алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Тіпті мықты билікке ие болған Хазірет Дәуіт те адамдардың ащы тілінен аман қалған жоқ. Уа Алланың елшісі, уа иман адамдары, дұшпандардың келекесі мен қорлықтарына шыдаңдар. Сендер түбінде жеңіске жететіндеріңді біліңдер. Хазірет Дәуіт әрдайым дұға тілеп, Парвардігерімен мінәжат етті. Ол Құдайдың қалауымен үлкен құдіретке ие болды. Құдай тіпті жансыз таулар мен аспандағы құстарды да оған бағындырғаны сондай. Ол Алланы пәк деген кезде барлығы Хазіретпен үндесіп Құдайды зікір етті. Құран аяттарына сәйкес барлық жаратылыс Құдайды пәк дейді. Бірақ біз оны түсіне алмаймыз. Осы сүренің аяттарынан Хазірет Дәуіттің Алланы пәк деген кезде басқа жаратылыстарында онымен үндескені, ол Хазіреттінде олардың пәк дегенін түсінгені белгілі болады. Осы аяттардан үйренетініміз, Дұшпанның хақ пен оның қолдаушыларына қарсы келекесімен теріс жарнамасы өте қатты әрі үздіксіз. Мүміндір дұшпанның келеке, мазағы мен тіл безеушіліктеріне бола осалдық танытпау керек. Керісінше, олардың қорлықтары мен ашшы сөздер алдында сабыр сақтап, өздерінің принциптері мен сенімдеріне берік болып, табандылық танытуы қажет. Билік адамды алдырқататын қауіпті нәрсе. Бірақ басшы үнемі Алланың дәрігіне қарап өкініп, тәубеге келіп, өзін Алланың құлы санаса жағдай басқаша. Кәпірлер қырсығып, Құдайдың алдында тағзым етпегенімен, жаратылыстың барлығы қатты заттар мен жан-жануарлардың Құдайды пәк деп жатқанын білуі керек. Егер адам Құдайдың нағыз пендесі болғанда, жаратылыста онымен үндесер еді. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламаны Иранның көркемдік және мәдени тұрғыдан өте құнды мұрасы әрі ғибратқа толы тарихи ескерткіші Гүлістан сарайы мұражайымен таныстыруға арнаймыз. Бұл сарай Иран тарихындағы екі ғасырдың айтылмаған құпиялары мен көптеген оқиғаларының үнсіз куәсі болған. Гүлістан сарайы хиджри қамәрі жыл санағы бойынша 1392 жылы Тир айының 2-ші жұлдызында, сәйкесінше 2013 жылы 23 маусымда Кембридждегі ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра комитетінің 37 жылдық саммитінде әлемдік мұралар тізіміне тіркелді. Гүлістан сарайы кешені қазір мұражайға айналған. Бұл кешен Иран тарихының ең маңызды бөлігінің тірі құжаты ретінде жылына көптеген отандық және шетелдік туристерді қабылдайды. Бізбен бірге болыңыздар. Гүлістан сарайы теңдессіз мұражай кешені Иранның маңызды тарихи мәдени ескерткіштерінің бірі. Оның ауданы шамамен 5,5 гектар. Ол Теһранның ортасындағы 15-ші Хурдот алаңында орналасқан. Бұл кешен 4 ғасырға жуық тарихымен бірнеше билік әулетін бастан өткерген. Сарайдан Иран тарихының маңызды бөлігін зерттеуге болады. Шын мәнінде Гүлістан сарайы кешені Теһранның тарихи аркасынан қалған естелік. Бір замандарда ол аркалардың арасында жүзіктің көзіндей жарқырап тұрған еді. Tehranның тарихи аркасы Сефевилер дәуіріндегі Шах Тахмас біріншінің кезінде салынған. Бұл арка Кармхан Зент дәуірінде қайта жөндеуден өткізіліп, Қажарлар дәуірінде осы әулет сұлтандарының өмір сүретін сарайы болған. Айта кету қажет, Насреддин Шах өзінің өмір сүрген уақытында Гүлістан сарайы кешеніне көптеген өзгерістер енгізген. Пехлеви үкіметі заманында Гүлістан сарайы ресми рәсімдер өткізу және президенттер мен арнайы шетелдік қонақтарды қабылдау үшін пайдаланылатын болған. Бұған қарамастан өкінішке орай сарайдың бір бөліктері түсініксіз себептермен сол заманда қиратылды. Сарайдың ғимараттары әртүрлі замандарда салынған, ал оның атауы сыртқы ғимаратта орналасқан Гүлістан залынан алынған. Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін Гүлістан сарайы кешені басқа да салтанатты ғимараттардың көбісі яқты барша жұрт көруі үшін ирандық өнер иелері мен кәсіпшілердің ойы мен қолынан туындаған сұлулықтарды тамашалау үшін мұражайға айналдырылды. Гүлістан сарайы үлкен тарихи және мәдени кешенінде жинақталған сирек кездесетін тарихи және мәдени ескерткіштер теңдессіз. Гүлістан сарай мұражайында сақталынған көрнекті ескерткіштер ғибратқа толы. Гүлістан мұражай сарайы кешенінде 80 мыңнан астам зат пен тарихи ескерткіш, 500 мың парақ тарихи құжат пен Қаджарлар дәуіріне тиесілі 50 мың сурет сақталынған. Бұл кешенде құжаттар, суреттер мен сирек кездесетін заттар сақталынып, сәулет өнері тұрғысынан теңдессіз басқа да тарихи ғимараттар бар. Мәрмәр тақ орналасқан терраса, айна залы, сәлем залы, бриллиант ғимараты, жел тартқыш ғимараты, хаусхана ғимараты, Абияз сарайы мен Шамсул Эморе ғимараты солардың қатарына жатады. Мәрмәр тақ орналасқан террасада сәлемдесу және ресми мерекелер өткізілетін болған. Сәулет өнері, сурет салу, тас қашау, керамикалық тақташа жасау, алебастыр жапсырмаларын жасау, айна сынықтары мен көмкеру, инкрустация, ағашқа ойып өрнек салу және ағаштан тор шарбақ жасау көмегіне сүйенген ирандық өнер иелерінің нәзік рухы салтанаттық сарайлардың ішінде әдемі көрініс тудырды. Мұндайды басқа жерден сирек кездестіруге болады. Кешендегі терраса Хиджри қамәрі жыл санағы бойынша 1173 жылы жазда, сәйкесінше 1760 жылы Зенттер дәуірінде Кармхан Зент тарапынан салынған ғимараттардың бірі. Гүлістан сарайы кешеніндегі ең көне ғимараттар мәрмәр тақ орналасқан терраса мен Кармхан Зент дәуіріне тиесілі Кармханның демалатын жері болғанын біліп жүргендеріңіз жақсы. Айна залы ирандық өнер иелерінің жылдар бойғы жұмыстары мен талпыныстарының нәтижесі. Шеберлер кішкентай геометриялық айналардың сынықтарын залдың төбесі мен қабырғаларына жабыстырған. Бұл бөлменің қабырғалары шахтардың дәуірінде иранның жапа шеккен халқының жылдар бойғы тауқыметін бейнелейді. Айна залының жалпы танымалдығы оның безендірулерінен бұрын Хиджри қамәрі жыл санағы бойынша 1309 жылы Мырза Мухаммадхан Кемаль-ул-Мульк Ғаффари салған суреттерімен танымал. Айна залының қабырғаларына жапсарлас сәлем залы орналасқан. Бұл залға кіре берісте көзге түсетін нәрсе люстралар мен безендірілген аркалар. Сәлем залының аркалары мен ойшықтары алебастырдан жасалған өте әдемі гүлдерге толы. Мұны ұстаз Асадулла Қазвини өте шеберлікпен айнаның бетіне салған. Залдың айналасынан шетелдік басшылардың Қаджар шахтарына берген сыйлықтарын көруге болады. Бұл сыйлықтар Қаджар басшыларының Иранның байлығын талан-тараж жасауға рұқсат беретін қиянатқа толы келісімдерге қол қойған үшін берілген. Мұражай болу үшін салынған сәлем залы ресми сәлемдесу мен арнайы рәсімдерді өткізуге арналған. Сәлем залының төменгі бөлігінде хаусхана орналасқан. бүгінде кең хаусхана екіге бөлінген. Шығыс жағы қажарлар дәуіріндегі нәзік өнерлерді көрсету үшін, ал батыс жағы сурет галереясы ретінде осы дәуірдегі ирандық суретшілердің туындыларын көрсетуге арналған. Гүлістан сарайы кешені бірінен бірі өткен әдемі залдар мен бөлмелерімен шынымен ақ көруге тұрарлық. Бірақ Гүлістан сарайының ең көрнекті жері Шамсул-Эморе ғимараты. Бұл ғимарат Техранда салынған ең алғашқы биік ғимараттардың бірі. Ол қаланы тамашалауға арналған жер ретінде қолданылған. Оның көрнектілігінің дәлелі, оның биік болуы, әдемі көмкерілуі мен ерекше жобалануы. Бұл ғимараттың ерекшеліктерінің бірі Кулохе Фаранги, еуропалық қалпақ құрылысы мен ең жоғары жерде салынған сағат мұнарасы. Бүгінде Шамсул-Эморе ғимаратының бірінші қабатындағы негізгі залы сирек кездесетін қолжазбалар мен көркем кітаптардың тұрақты көрмесіне айналған. Гүлістан сарайының кітаптар мен қолжазбалар қоры әлемге танымал қолжазба кітаптар мен көркем туындыларды сақтайтын ең беделді орталықтардың бірі. Бұл кешеннің Иран мәдениетінің қағаз бетіне түсірілген мұрасының бір бөлігін, оның кейбіреулері ең үздік көркем және әдеби туындылардың қатарына жататын сирек кездесетін әдемі нұсқалары құрайды. Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін қолжазба кітаптардан микрофильм дайындауға қатысты өте маңызды да құнды жұмыс басталып, Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1377 жылы, сәйкесінше 1998 жылы аяқталды. Осы уақытқа дейін кітапханада сақталған қолжазба нұсқаларының бір қатары жарық көрді. Солардың ішінде Абдул Джаббардың қолымен жазылған Хазрет Алидің «Жүз сөз», «Мінәжаттар», «Тохватул мүлік», яғни «Зейнатул мүлік» кітаптары мен ұлы каллиграф Миремот Сейфи Қазвинидің «Жазбалар альбомы» мен «Қарапайым сөздерді жазу» атты еңбектерін атауға болады. Абияз сарайы Гүлістан сарайы кешенінде орналасқан әдемі сарайлардың бірі. Бүгінде ол этнографиялық мұражай ретінде жұрт назарына ұсынылған. Бұл мұражайда әртүрлі қалалар мен ауылдардың халқы және тайпалардың тұрмыс заттары қойылған. Иранның этнографиялық мұражайы Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1314 жылы, сәйкесінше 1935 жылы ашылып, Қаджар әулеті мен қазіргі замандағы Иранның әр түрлі аудандарындағы халыққа қатысты ескерткіштерден тұрады. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1347 жылы, сәйкесінше 1968 жылы этнографиялық мұражай бұрынғы жерінен Гүлістан сарайы кешенінде орналасқан Абияз сарайына ауыстырылды. Бұл мұражай Ирандағы ең көне әрі ең бай этнографиялық мұражайлардың бірі саналады. Бұл мұражайдың ең төменгі қабатында әкімшілік бөлімі мен экспонаттар залдары орналасқан. Ал бірінші қабатта Иранның әр түрлі аймағының киім-кешектерімен қоса, қаджарлар заманындағы ер адамдар мен әйел адамдардың киімдері жұрт назарына ұсынылған. Насреддин Шах билігінің аяғында Осман Султаны Абдулхамид Иранның шахына бір қатар бағалы зат жіберген. Сол заманда салтанат сарайлары мен залдардың барлығы дерлік көптеген бағалы заттармен толтырылып, картиналармен көмкерілген болатын. Сол себепті Насреддин Шах Гүлістан сарайы ауласының оңтүстік батыс жағында Кулохе Фаранги ғимараты немесе Аға Мұхаммад Хани мұнарасы болған жерге жаңа сарай салып, сол жерге сұлтандардың сыйлықтарын қойған. Бұл құрылыс Еуропаның 18-ші ғасырдағы ғимараттарының үлгісімен, алебастр жапсырмаларымен көмкеріліп, сыртының ақ болуына байланысты және сарайдың мәрмәрден жасалған барлық баспалдақтарының ақ жолағы болғандықтан Абияз сарайы деп аталған. Бұл сарай салынған кезінен бастап, үкімет мүшелерінің жиналыстарын өткізуге арналған. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1347 жылдан, сәйкесінше 1968 жылдан осы күнге дейін этнографиялық мұражайға айналды. Европалық сәулет өнерінің әсерімен осы ғимараттың терезелерінде қарапайым нақыштар салынып, тек қисық сызықтар қолданылған. Ол күн түйіні деп аталады. Бірақ сарайдың кіреберіс есігі толығымен қаджар дәуіріндегі сәулет өнерінің геометриялық нақыштары негізінде салынған. Онда жарты шеңбер бетіндегі торлы 8 түйін қолданылған. Ардақтағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деген үміттеміз. Келесі аптада Теһранның тағы бір көрнекті жерімен танысқанға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Ардақтағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деген үміттеміз. Келесі аптада Теһранның тағы бір көрнекті жерімен танысқанға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Абайдың 11-ші сөзі. Осы елдің үнемі қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылтып алып тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп даугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрыға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екіншісі, бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең көп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп, ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім азса, мен соған керек боламын деп, артын қыздырып алып, өзін біраз ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар, пәлі-пәлі, бұл табылған ақыл екен, мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп мынаны жеп жүр. Thank you.